Bueno, gure ogibidea zein izango den aukeratze asko kostatzen da batzuetan, ikasketa urteak amaituta oraindik ere asko dira euren etorkizuna argi ez dutenak, olaia, baina beste batzuen kasuan ez da horrela izaten,
bai,
ez da?
Bai, eta horixe da gaurko elkarrizketatuaren kasua, berak oso argi zuen, zer izan nahi zuen eta bere etorkizuna moda munduan egin nahi zuela.
Jon Rodrigo Apezetxea, egunon.
Egunon.
Bueno, duela hogeita bost urte jaio zinen, Donostian, ez da?
Hori da.
Txikia zinela erabaki zenuen ja, modan lan egin nahi zenuela. Aukera horretan zure amonak zer ikusia izan omen zuen, ez?
Bai, nik uste dut asko, ez? Txikitatik beti bizitu zen gurekin, gure amona, eta jositen zuen. Garaiko emakume guztik bezala. Eta hor txikitatik ikusten un bere makinan josten, eta bai, nik uste dut markatu inziala, seguro. Mm-hmm.
Bere ondoan ordu asko egin zenituen, beraz, aitaren ama zen, jostun oso ona,
bai.
Zer ikasi zenuen berekin?
Ba, ez dikit, igual habilidade hori oiozteko gogoiek ikasteko eta dena, ez? Uh-huh. Tela, korokorren, pues, bueno, modako mundu guzti hori, bai. Bai, bai.
Esan hori da, ez, orduan beste jakituria bat bazutela, ez,
bai.
Bestera batera josten zela, ez dakit,
bai, bai,
zuk ere hori, aldaketa hori sumatu duzu.
Bai, asko, bai, bai, industriala da gaur egun, ez, dena, baina da, bai, garaiko emakumek, azken finen alatzean, dena eskuziten zuten, eta nabari da.
Hori txikitatik beraz jaso zenuen, zure amona ikusten zenuelako josten, baina gero egon zen beste inflexio puntu bat ere, zure bizitzan oso txikia zinenean baita ere, ez da?
Bederatzi urtekin, bai. Valentziaga, bueno, lehengoko musea, ez zen musea berez, ez, baina esposizio sala bat, Getarian, eta asko markatu intzian hori ikustera, ez, igual hoi pieza izango zian gutxi gora bera, eta iduitzu zizian ikusgarria, oso polita, ez, miresgarria, oloko piezak itera, oloko soinekoak, oloko, bueno, dena orokorrean, arropa guztia. Eta horri izan duzen inflexio bat nik uste dut ez, punto, ia parte bezala, osea, hauin nahi dut.
Mm-hmm. Bederatzi urte besterik etzen dituen orduan, urtekin, ez?
Bai,
eta hogei pieza, Valentzia garenak, noski?
Bai, dena Valentzia garena, bai. Mm-hmm. Eta hori itzen ez, ba, nire urte betetzen eskatu nula liburua, bai, txikitan, bederatzi urtekin, ez? Bai, bai.
Gogoratzen duzu bertantzen duen soinekoak zintzuk ziren edo?
Bai, osea, gogoratzen naiz soineko bat gorria, Sonsolez Díaz de Riberako emakumena zen, uste dut. Flamenko inspirazioa bazekan, goiezkoa bezala, ez? Bera inspirazio asko zekan Valentzia goianak, Pradora ijuten zen en Madriden. Ta soineko hortaz gogoratzen naiz, gero beste bat beltza oso sentzilua boa batekin, plumakin, bueno, pizka denatatik zekan.
Baina pentsa, bederatzi urterekin joan zen Valentziaga lengo, bueno, ba, erakusketa ikusi zuen, hogei piezaz osatutakoa, eta hor, esan zuen, bueno, nik zerbait egin behar dut honekin,
bai.
Liburua ere eskatutzen Valentziagaren soinekoekin eta, eta hortik aurrera ja burua pixka bat horretan jarrita, ikasketek aurrera jarraitu zuten, da batxilergora iritsi zenean, artistikoa aukeratzen.
Artistikoa nuen, bai, Usandizagan, bai. Eta gero ja 17 urtekin ja, bueno, 18 Madridera joan nintzen, ikastera, bai, unibertsitatera, diseño de moda.
Askotan unibertsitateko ikasketak egin behar ditugunean, bueno, aukera zabala egoten da, baina ideiaren bat izaten dugu, moda ikasi nahi zenuela bazenekien, baina non ikasi, hori ez dakit, nahikoa informazio bat zenuen edo nola egin zenun aukeraketa?
Zaila izan duzen, claro, endela ja 8 urte. Zai izan duzen zertikan, orokorrean oso eskola gutxi daude, ez? Unibertsitate gutxi daude ikasketa hauetan zertikan, berez ikasketa berria da, gaur egun. Igual, Italin eta Frantzin asko ze urtez gehiago ondu diak.
Bai, tradizio ondiagoa
bai,
dute.
Bai, asko ze gehiago. Eta hemen berriagoa da, orduan kostatu izan zian, baina, bueno, azkenan junitzen niedera Madriden, eta nahiko esperintzi oso hona izan duzen. Irakasle oso honakin, bai.
Ze azpimarratuko zenuke garai hartatik?
Kreatibitatea, libertadea orokorrean, nik uste dut nire urte hoenak izan du diala, bai.
Uh-huh. Zer ikasten da bate, nik behintzat ez dakit, ez? Modako unu ikasketak egiten dituzunean, la urte, zeintzuk izaten dira ikasgaiak, edo
pizka
nola izaten da?
Pizka denatatik ikutzen dugu, ez? Pues, josi, patronajea, marraztu, ikasi, historia dela arte, historia dela indumentaria esaten dugu nunaguk. Denatatik, gauza teknikoak, gauza artistikoak, eta beraiek hori egiten dute azkenan bakoitzak aurkitzeko bere bidea, ez? Zerin nahi duen gehiago, imagena, o josi, o ez dekit, marketing, publizitatea, etc. etc. Loko gauzak, bai. Eta azkeneko urte esaten da normalean ja bakoitzak bere proiektu egiten du, ez? Azkeneko proiektua.
Eta proiektu horretan, zuk sartu zenitun jantziak, izan zera bizkat, euskal folkloreari lotutakoak, arrantzaleenak, pilotarienak, zergatik protagonista hauek, zure...
Ba, ez dakit beti gustatu zait pila bat epoka hartako jazkera guztiak, eta gizonentzakoa batez ere. Izan duzen proiektu oso polita, azkenek urtekoa, laugarren urtekoa, eta zian dena, pues, abrigoak, txaketak, talako prendak, inspiratua, pues, folklore guzti horretan tala, eta, bueno, nere familiko betiko argazkikin eta goizutakok dialako, nafarrokok, eta oso proiektu polita esan duten, inspirazioa esan duzen, bai, folklorea esan duzuten azuek, ez? Baina, pixka bat, bizio batekin kontemporaneagoa. Bai,
beraz, inspirazioa ere, zure familiaren argazkietan topatu
bai,
zenun, edo...
Asko.
Argazkietan topatu behar,
bai,
ez?
Bai, bai. Neretzat importantzia asko dak, ez? Txikitatik markatzen dizun gauza guztiek oso garrantzitsuak dira, neretzako. Bai.
Bueno, gero iritsi zen proiektuaren aurkezpena, eta ze gertatu zen aurkezpen horretan? Horri izan
zen beste inflexio puntua. Ja.
Azkena momentuz daukazuna.
Bai, hori iritsi zen aldaketa handina, nik uste dut baina arte, ez? Bai, hor zeuden, ba, bueno, jurado batzuk, 13 pertsona izan zian gutxi gora bera, eta hor zeuden, bi recursos humanos Inditexekok. Eta ja, bueno, denak bukatu gunen presentazio guzik, nere ganatorri zian zateko, lan einko nuken Inditexen, eta bueno, pues,
Inditexen.
Inditexen, bai. Ta hortikan aurrera, ja asizian elkarrizketak, eta hartu intziaten, 2014an.
Bueno, zerra eixe, esaten duen jo.
Hori da, Inditexen,
bueno, ez? Eta tartean zuen Inditexeko recursos humanos etako edo gizabalia bederako bi lagun, bai. Eta santziaten ia lan egin nahi nuen. Bai. Eta ze santzen nien, bai.
Ez,
bai,
noski. Ez,
bai, bai, noski, 21 urtekin sartu nitzan, bai. Oso gazte, bai.
Nola gogoratzen duzu momentura? Esan nahi dute, espero zenuen horrelakorik momentua... norbaitek esan zizun, edo aukera hori izango zenuela, esaten zizuten, bueno, ba... Esperantzari bat
sorpresa
neukan, izan duzen.
Sorpresa izan duzen, bai. Zertekan nere proiektua izan duzen nahiko poetikoa, modu baten, ez? Ta oso desberdina da Inditexen nola metoda, lanan metoda oso desberdina da. Ta sorpresa era manuen, minon, bueno. Meriz izan du.
Agian aurkeztu zenuenak ere bai, ez? Esan duzu oso gauza, bueno, ba, zure proiektuan kontuan hartu zenitunak edo inspirazio iturri izan ziren
arrantzaleak,
pilotariak, ez? Euskal folkloreko irudiak, ez?
Bai.
Eta Inditexen esaten dizute, Inditexen bai. Proposatzen dizute.
Bai, izan duzen sorpresa oso oso handia. Baina merezi du pena, oso...
Eskaintza egin zizuten eta gero elkarrizketak iritsi ziren. Ez dakit, elkarrizketa horretan zertzen eskatzen zizutena edo prozesuak...
Ez, galderak zian pixkat ze gustatzen zaizun, ze markak, nola uste duzu dela enpresa, zeingo zenuke, ze hobetuko zenuke, ze gustatzen zaizun. Pixkat denatatik, baina beraiei gustatzen zaie norbera bakoitza dena den bezala saltzera.
Bai, libre izan daiteke olako elkarrizketa
bai,
batean.
Bai, elkarrizketatan bai, bai. Nahiago dute ole izatera.
Bai. Eta ze santzen nuen zuk, esate baterako ze proposatu zenuen Inditexerako, ba... edo ze gustatzen zitzaizula, edo ze txe, edo ze...
Bueno, ni kontatu, pues, pixkatu hain txe kontatu duana, eh? Zamonana, Balentziaga, neri inspirazio euskal folklorea dena, nola gustatzen zaidan gauza guzti hoiek. Minon, bueno, gero ere, esan iten, nahiko interesgarri izango zela, nola adaptatuko nitzan oloko enpresa batera, ez? Neretzako zen pixka bat, zaila, binon...
Erronka.
Erronka bat, bai.
Eta nola izan zen aldaketa hori, Madrili utzi, Arteixora joan zinen, Galiziera joan zinen, eta aldaketa handia izango da.
Oso handia, bai.
Eta iritsi, eta non hasi zinen lanean?
Ba, iritsi nintzen bezain laster, bueno, Koruñan bizigar normalen Inditexen iten dugun lana, jende guztia, zertik, Arteixo edo, pues, 20 minutura kotxez, ez, ondon dago.
Eta Arteixo oso txikia da.
Oso txikia da, herri txiki txikia
baina oso herri txikia da, eta...
Txiki txikia da, industriala, batez ere. Eta, bueno, sartu nintzen beti gizonantzako arropa iteko, diseinadore bezala, oain dela hiru urte. Eta, bueno, beti danik, oza, sartu nintzenean, nun pixkat deitz epoko hartan sartu ngununa, Zara Estudio, deitzen zen linea bat, zen imagen handina zakana, ez? Eskaparetan, mundu osoko eskaparatetan jartzen zituzten, eta den da hobenatan, munduko kapitala garrantzitsunatan. Ta...
Eta zuhor sartu zinen.
Bai, nik iten duen kolekzio guzti hori osoa. Mm-hmm. Osa, arropa guztia. Ta zen gozada bat. Zertikan oso egun onak erabiltzen genitun telak zian, bueno, maravilla. Italiako, bai, osa, oso onak. Bueno, markak, lujozko markak erabiltzen dituzten kalitate berdinak zian. Ta izan duzen esperientzi bat, ja bi urtez, bueno, nik uste dut izan duan gauza hauen atakoa.
No, txoratzen egongo zinen,
bai,
ez?
Bai, bai,
iritsi horrelako enpresa haundi
bai.
Batera horrelako izena duena.
Horrela, bai.
Horren beste diru mugitzen duena, bai. Ez?
Horrela.
Eta iritsi, eta bere ala astea, ba, horrelako zure kargu eukitzea ba, munduko eskaparate haundienak eta jaztea,
bai.
Esan dezagun, ez?
Bai.
Eta gaina esaten duzun bezalako oialekin, eta...
Bai, bai, izan duzen pasada bat, ere ikustera nola iten duten lana, ez? Hor, barrendikan, pues, orko joztunak nola iten dituzten proto tipoak, ez, erritmoa, ez tekit, bueno, dena, oza da, ikusgarria da, noiz betxe jenda juten bada horre, arteixora bizitakin litzezke eta merezido pene ikustera.
Uh-huh. Nola deskribituko zenuke? Zergati daina harrigarria?
Empresa, lehenengo, kristona, oso handia da, oso handia da, oza da, ematen du ospitale bat, exageratu gabe, da, kristona, bai. Espazioa da, pasada bat, instalazio guzik, dena, zenbat jende egiten du lana, ez dakit guztira, fabrika guztikin ez dakit igual, 2.000-3.000 persona izen garen.
Herri txiki bat zarete hor
barrua. Baina, ez dakit, eta gero ere, bueno, erritmoa, ez, lanan erritmoa oso azkarra da, azken finean, astero, bi astero gutxi gora bera arropa eta kolekzio berriak daude denda guztietan, ez, beti gaude produktu asko egiten, kolekzio asko aldi berean. Mm-hmm. Inoiz ez gaude zentratuta produktu kolekzio batean beti hiru, lau, o bost kolekzio aldi beren egiten ditugu. Bai.
Eta horrela nola egiten da lana, esan nahi dut, zer da hori, presioa da, erronka da berriro, ez? Gauza bat baino gehiagotan, egon behar izatea, eguna joan eta eguna etorri,
bai.
Ardura ere izango da, ez? Ardura
bai, asko.
Hundia dukan lana.
Eta gero ere enpresak ala funtzionatzen dut, eta ez da bakarrik enpresa orokorrean modan mundua gero eta azkarrago da, ja 6-8 kolekzio daude urtero, oen dela urte asko bizian bakarrikan urtero, ez? Denboak aldatzen nahi da eta azkenan gu adaptatu inbeharga.
Eta horien jakin nahi genuen diseinatzailearen lanak nola funtzionatzen du esan nahi du zenbat diseinatzaile zaudete arlo bakoitzean edo...
Ba, nere departamentun izango ga, pues, guztira geha 45 pertsona daula eta diseinadorek izango ga 13-12
Amairu pertsonek ezartzen dute azkenan Inditexen diseinatzen den guztia.
Hori bakarrik nere departamentu.
Gizonen kasuan, bale.
Bai, zertikan gizonezko arropan gea 7 departamentu.
Mm-hmm.
Ta hoietako baten da nerea, bueno, handina da.
Ta, eta hartzen dute Amairu.
Amairu. Ta gero beste departamentu.
Bera, ez? Oie, gizonenak gehi, emakumena, gehi aurrena.
Bai.
Bai, emakumea da, pixu gehiena dakana. Bai. Mm-hmm. Ekturazioa eta, bueno, da. Oso garrantzitsua da.
Eta inspirazioan non topatzen da, ze sasoi bakoitzan azkenan esan dezu, ez? Lehen biziren, udazken hau dara eta garai hartan hola zen, orain 8 dira.
8 dira.
Nola erabakitzen da sasoi bakoitzean zer da sustatuko dena edo zer da?
Bueno, hori ja adibidez feritara joeten ganen Paris, Milan ta, bueno, feri bai. Egunak ta ikustera, hor ja ikusten zo urrengo urteko o urte ta erdiko koloreak zeintzuk izango dian, ez? Ba, gorria, berdea eta ez dit, pues horia adibidez. Ta ordun ja imposizio bat badago ez, ze kolorek eramango dian. Ta hortikan aurrera egiten dute lana marka guztiak. Mm. Horretikan, igual, bueno, seguraski zuek emakumek revistatan ikusten zutuenen eta hola, ba, baten zenbat soineko gorri daude, 20 marka difentena, mm-hmm. ez? Horretikan da.
Bai, eta hortik ez, urteko koloreak hauek dira.
Bai, eta osa, industria ba, oso handi bat dago hortan zehar, ez? Mm-hmm. Koloreak, telak, eta mm-hmm. gero, ja, klaro, diseinuak.
Mm-hmm. Bueno, azken urte honetan, Asian salduko diren diseinua
bai.
Adizala lanean, ez?
Bai.
Ze izaten da hori, nola...
Bueno,
zekarro ez da berdin salduko Asian eta Europa pan eta estatu bai. Batuetan eta, ez?
Errealitatea, bueno, orokorrean diferentzia da, bueno, lehenengo bi urtetan inula kolekzio hori, sa esplikatu duan kolekzio hori, ez, estudio deitzen zena, eta, bueno, gero inziaten aldatu beste produktuak ikutzeko, pues denatatik binon klar, ja beste kalitate batzuk dira, ez da Italiako telabek tala desberdina da. nongi daude. Ta, claro, joa, nikoen itxen dut gehiotzinakin lana, ez? Aha. Unero sangaieko ofizinakin, ta gade, itxe itxen, problemak, produkzio, kauta bestea. Minon, produktu hori mundu osoan saltzen da. Minon, hor produkzio, ez? Konfekzio guztia hori itxen da, asen. Hori da. Oso interesgarria da, eh? Ere.
Esaten zenuen, zurekin lehenago hitz egiten, asko bai. Dugula ikasteko kultura horietatik ere, edo badagoela zerbait ikasteko,
bai, bai.
Zer esango zenuke?
Ez dena, bineon badazkate, miresgarria dutzen zeta dibidez, ze ongitze egiten duten enpresa guztietan ingelesaz, txinan, orokorrean, ez? Hain kultura, bueno, izan duten historiak intala, ez? Komunismokin, diktaturak inta dena, ze azkar ikasten duten, enbeste gauzak, eta beti saiatuko dira zuk esplikatzen bazo, ez? Detaila hau nahi du, o loko kostura, hau bestea patronaja, beraiek beti baietz esango dute, eta saiatuko dira hori egiten, eta ingeleza, osa den, orokorrean, oso langilek dira, oso seriok dira, oso serio.
Gero, sortze prozesuan, pentsatzen ari nintzen, zuen taldean, zuen saia, momentu honetan, 13 diseinatzaile dezaudetela esan duzu,
bai.
Hor, denak ez zareta dos egongo beti, edo bai?
Inoiz.
Nola dira, horregatik negoziazioak egon beharko dira, ez? Hemen hau gorago, ez gorago, ez botoiak
bai,
ez dakit nolakoak, edo?
Inoiz ez, baina nori beti, orokorrean, bai, pertsona guztiekin inoiz ez gaude ados, baina nori dau bena, ez? Bakoitzak gure gure bizioa dakagu, oso desberdina, baina hori da, nik uste dut, enpresak irabazten duna, enbeste, punto de besta desberdinak izatera.
Nolako da, baten, Jon, bai. Zure lan egun bat?
Lan egun bat.
Esnatzen zara Koruñan, eta hortik aurrera.
Lanera, eta ordenagailuan. Osa, gure lana da, ofizinako lana da. Eh? Igual jendek pentsatzen du dela gehiago, eskuz marraztera hori ez du egiten. Dena ordenagailu ez du egiten da, Illustrator eta Photoshopekin, eta emailak pila bat.
Beraz, Madrilgo Unibertsitatean ikasi zenun patroitza eta gauza guztiak pixka taldatu dira.
Bai,
zure hori da, lanean.
Bueno, pues, pixka bat konozimendu edukitzeko, ez, basea. Uh-huh. Men, azkenean, patroiak eta denak ere digitalak dira ordenagailu ez egiten dira. Minon, bueno, desberdina da, minon ezke base hori oso garrantzitsua da ikastera, oso garrantzitsua.
Eta
bai.
Zure lanean, hasiera batean, inspirazio iturri ziren arrantzale hoien, arropak, dantzarienak,
bai.
Pilotarienak, oraindik badaude zure barruan, Jon bai, Rodrigoren lanean oraindik nabarituko
bai,
dugu hori?
Asko, beti. Lanean ez, baina nere buruan bai, hor daude. Bai.
Beraz, zure lanean pixka bat hor, nola esango genuke, hori, ate hori hori itxita daukazu pixka bat, eh?
Bai, bueno, denbora da bada, ez? Uh-huh. Normala da, azken etapa desberdinak daude, bizitzen, tau, hoietako bada, eta etorriko da, seguraski beste etapa bat.
Eta zer da, etortzen nahi duzuna, orain momentu zinditek zen gustora zaudela diozu, baina ba, zer gustatuko litzaizuke egitea?
Ez dakit, igual behar bada noiz bete nere marka propioa, ez dakit. Ez dakat oso argi.
Oso gaztea zara, eh? Hori ere esan behar dugu. Esan dugu, baina 25 urte besterik ez ditu.
Oen dikan ez dakit, baina, bueno, kusiko dut, denbokin, kusiko da, bai.
Arteixon zertza dute, horrela, leku askotatik iritsitako diseinatzaileak eta langileak,
mundu osokoak.
Eta zuen hizkuntza zein da?
Gazteleraz, bai.
Mundu osotik etortzen direnek ere, edo joaten direnek arteixora, ikasi behar dute gazteleraz.
Bai, eta ingelesa.
Eta ingelesa.
Bai,
txinara ditzen duzunea?
Bai, bene ingelesa. Bai, ingeles. Gure edadeko jendak ingelesa oso ongi hitz egiten du. Igual, ja, 40, 50 urtek dituztenak pixkat gehiago kostatzen zite, baina, bueno, normala da.
Bai. Bueno, ba, erronkaz beteta, ez?
Bai.
Jon Rodrigo apesetxea.
Dizkiguzu zure urrengo urratsak, bai. Maten dituzunean, edo mateko asmaduzunean.
Hasieran galdetu dugu, tendentziak eta nola izaten diren, 2017 nola itxiko dugu. Ze esango zenuke bukatzear den urte honi buruz, Jon?
Tendentziatan, ba...
Ze izan den, eta orain 2018an ze etorriko
zaigun. Gizonezko arropan bultatzen ari da batez ere Italiako inspirazio hortara lanak, betiko estrukturak, bai, osea, lanak ardada esaten duna, oso klasikoa, ez?
Hori dator.
Hortara bultatzen ari da, bai. Betiko klasikoa.
Patronajea edo, ez?
Bai, koloreak eta, Jon?
Ba, marroiak, klasikoagoak, baina batez, bat batean badazkagu horia, arroxa oraindik ere oso modan dago gizonantzako bi kolore horiek izango nituzke eta batez ere horia urrengo urterako.
Behar bada 2017ko aztuta izango duzu, ze zuek normalean 2019rako egongo zarete lanean.
Itorkizunerako.
Bueno, momentuz Arteixon, Inditexek duen egoitza nagusi horretan, ospital bat bezalakoa den egoitza ikaragarri horretan ari da lanean, Jon Rodrigo Apezetxea, etorkizunean, bueno, ba, ikusiko dugu. Zer egin nahi duzun, eta zer nora iristen zaren, ez da, Jon?
Bai, bai.
Eskerrik asko gurekin izateagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Eta zorte hon, etorkizunean ere.
Eta urte berri hon.
Eta urte berri hon, ondo bukatu urtea.